Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уладзімір Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Турцыі Абдула Гюль, які знаходзіцца з візітам у Нямеччыне, быў вымушаны адмяніць свой выступ ва ўніверсітэце Берліна пасля ананімнай пагрозы закладзенай бомбай. Паліцыя эвакуявала людзей з аўдыторыі ва ўніверсітэце Гумбальта і ачапіла раён вакол будынка. Некалькі сотняў курдаў у сувязі з візітам выйшлі на дэманстрацыю, патрабуючы вызвалення Абдулы Аджалана, лідара рабочай партыі Курдыстана. Перамова прэзідэнта Турцыі Гюля і канцлеркі Ангелы Меркель запланаваная на заўтра. Турцыя апошнім часам актыўна дабіваецца ўступлення ў еўразвяз, аднак якраз Меркель прапануе Турцыі замест паўнапраўнага сяброўства ролю прывілеяванага партнера. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заклікаў Ізраіль прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву і не губляць магчымасці для міру. Абас прыбыў у Нью-Йорк, дзе ён прыме ўдзел у працы Генеральнай асамблеі ААН. Чакаецца, што падчас свайго выступу ў пятніцу Абас падасць адпаведную заяўку на прызнанне палестынскай дзяржавы. Пасля гэтага пытанне будзе вынесенае на абмеркаванне Рады бяспекі ААН. Ізраіль выступае супраць прызнання палестынскай дзяржавы прынамсі да таго часу, пакуль няма дамоўленасці аб урэгуляванні канфлікту. З гэтай пазіцыяй салідарная ЗША. У сталіцы Йемену Сане працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і ўдзельнікамі акцый пратэсту. Загінулі прынамсі 20 чалавек, у тым ліку дзіця. Йеменскія ўлады заявілі, што агонь па дэманстрантах адкрылі снайперы-ісламісты, каб дэстабілізаваць сітуацыю. Праціўнікі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха дабіваюцца яго канчатковага зыходу. Саліх з чэрвеня знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца пасля ранення ў выніку замаху. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў пра меры па скарачэнні дэфіцыту дзяржбюджэту і ажыўленні эканомікі. Сярод прапановаў Абамы найбольш разнагалоссю выклікае падатковая рэформа. У прыватнасці прапануецца павысіць падаткі для тых, хто зарабляе больш як 1 мільён даляраў за год.
Сем'і сярэдняй класы не павінны плаціць больш высокія падаткі, чым мільянеры ці мільярдэры. Это абсалютна ясна. І з гэтым цяжка спрачацца.
Сваю ролю ў эканоміі сродкаў паводле Абамы павінен адыграць і вывад амерыканскіх кантынгентаў з Іраку і Афганістану. Румынскія ўлады забаранілі ўезд у краіну 10 грузавікам з Галянды, якія везлі тюльпаны і цыбуліны кветак. Гэта стала адказам румынскага ўраду на рашэнне Нідэрляндаў накласці вета на ўступленне Румыніі ў шэнгенскую зону. Расійскія правабаронцы і актывісты апазіцыі заклікалі адміністрацыю ЗША ўнесці ў чорны спіс чыноўнікаў Расіі, якія ўдзельнічаюць у пераследзе былога кіраўніка нафтавай кампаніі ЮКОС Міхаіла Хадарковскага. Хадарковскі быў асуджаны за фінансавыя махінацыі і ўхіленне ад выплаты падаткаў. Яго прыхільнікі сцвярджаюць, што гэта была помста за палітычныя амбіцыі. Выслухалі выпуск навінаў.